Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Borka Pavičević, život kao koncept.
Čini mi se da je to dosta dobar naslov. Prvo zbog toga što se, pa mislim, u mnogim našim životima, ne samo u mom, desilo to da u stvari jedan redosled života se pretvori posle u koncept toga života. Dakle, svi, kako da kažem, koncept, mnogi ljudi u svojoj mladosti imaju nekakav određeni viziju o samome sebi, nekakav određeni plan i onda postepeno idu tim putem ka ostvarivanju toga ili je opet pak nečiji život iznutra konceptualiziran od trenutka do trenutka odlučuje. Dakle, čovek svaki sam po sebi jeste naravno jedan koncept. Međutim, ja sam htela da kažem nešto o jednom paradoksu, odnosno jednoj situaciji u kojoj sam se i ja našla 90-ih, a sada pogotovo. A to je u stvari da nešto što je bilo sada postaje pitanjem projekta i pitanjem namera. Pa da recimo uzmite samo ovako, uzmite pakt za stabilnost, na primjer. Nije li u stvari pakt za stabilnost gledano je ovako malo, kako da kažem, improvizujući, ali nije li to u stvari jedan pakt koji, jedan dogovor, jedan međunarodni sporazum, jedan projekat po kome se na nekakav način vraća u život čitava jugoslovenska teritorija plus još ovo i plus još ono, ali mislim, vi prisustvujete u stvari sada revitalizaciji ili ono što se nazove prepoznavljanju ili ozdravljenju nečega što je nekoć bila celina. I to je samo po sebi ovako jedan, kako da kažem, jedan način mišljenja koje ovako krenete pa stanete, pa se u stvari vraća jedna desetogodišnja rekapitulacija, verovatno kao što u samoj ekonomiji, koliko ja čujem, ne znam koliko godina treba da prođe da biste se vi vratili u situaciju 91. Ali to nije ekonomska činjenica, to nije matematička činjenica, to nije samo, odnosno, i to je važno, nije samo, nije pregled celokupne naše situacije ili što rekao naš ministar finansija Đelić, imali ste trosoban stan, a sad imate samo jednosoban. Dakle, ali to, ta matrica, ta mapa se u stvari ponavlja u životima ljudi. Mislim, i ponavlja se u životima čak i onih ljudi koji naravno nisu bili ozbiljno oštećeni u smislu mrtvih, ranjenih, prognanih. Ja, to je jedan sada napor, vi sada konceptualizirate nešto što je nekada bilo normalno. Zašto je to tako i šta se u stvari dogodilo? Čini mi se da je to veoma važno da se razmisli o tome umesto glupovih improvizovanih priča o tome da li neko nekog ovde namerno ganja ili to čini negde svoje svrhe. Dakle, stvar je naša. Recimo, uzmite šta znam, činjenice stvarnosti. 1991. godine se vikalo, cepale su se murine košulje, ne znam šta se radilo, jel sve po ulicama i u javnosti oko pitanja Slovenije i da ćemo biti skupa ili ne, ali sad recimo ne možete da uđete na sajam u kome Lesnina izlaže. Ja svaki put kad vidim klupe Lesninine u centru grada, ja se toga setim. I onda mi je to zadivljujući u stvari šta ja živim, sad svi uživamo da sednemo na te klupe, a mi smo mogli sedeti sve vreme na njima, mislim, i nije uopšte bilo potrebno. Jer to je jedan neverovatan mentalan javni paradoks, ja ne znam koliko ga ljudi primećuju, ali primećuju ga sigurno. Dakle, jedna vrsta normalno, recimo sad vi ste zvali pozorišna predstava, pa se ranije ove pravile su sve predstave, a sad sve što se radi je projekat. Tako da sad imali smo neku vrstu davno, jel, tog socijalističkog rečnika, pa smo onda dobili ovaj nacionalni rečnik i turbo folk, a sad smo dobili jednu mešavinu projektantskog takozvanog ki jezika povezanog sa celokupnim ovim socijalističkim nasljeđem, pa birokratskim nasljeđem, koji ništa nije drugo, sad ovako da vam kažem, ovaj, mi ćemo svi pristupiti transformacije u toku tranzicije prethodnih struktura i segmenata, mislim, kad čujem te segmente, kod nas ima toliko segmenata na sve strane, ništa nije celira, jer pa ćemo onda o tome vršiti evaluaciju koja će biti transplantacija, onda će ići rekognoscijacija. Mislim, hoću da kažem, jezik tačno pokazuje to stanje između normalnog i, kako da kažem, produktivnog tipa i onoga što je nekakva virtuelna stvarnost koju mi živimo. Dakle, život kao koncept, to u stvari nije ni malo ovako poetska stvar, iako je dobro gađeno, jer mi sad od svojih života pravimo planove za budućnost, od onoga što se već dogodilo. Mislim, kao što smo znali da to što je do tada smo imali kao koncept svoga života ili kao život, to se sada pretvara u nekakav nacrt budućeg života koji sadrži sve značajnog i onog prethodnog, samo sa jednim diskontinuitetom od dobrih 13-14 godina. Centar za kulturnu dekontaminaciju je jedna, čini mi se sad ovako već može da se kaže, sasvim precizan kulturni model koji je uspostavljen kad smo počeli da radimo taj koncept 94. godine, a taj, recimo, za početak unosi nešto što je uvek bilo kod nas dosta teško, a to je spojiti to što je angažovano ili, ako hoćete, to što je političko u čoveku sa onim što je kulturno, jer ja nisam jedan od onih koji je sklon da izgovara rečenice, recimo, kada topovi govore muze ćute ili daske koje život znače, ili sve, ceo taj, kako da vam kažem, rasap na stvarnost ili na virtuelnost, na modernu i postmodernu. Dakle, centar je prvo što je hteo da kaže kao centar za kulturnu dekontaminaciju, a i ja naravno, jeste da nešto nije u redu. Odnosno, uzmite da je to 94. pa 95. to je sve pravljeno pred Dejtonskog sporazuma. I dakle, na nekakav način je bilo besmisleno praviti se sada da, mislim, je Vukovar još uvek postoji. To je deo ove priče o konceptu, kao da kažem, da Vukovar još postoji, da Dubrovnik nije bombardovan, da Mostar još uvek postoji, da toliki gradovi, tolike ceste i ljudi su na istom mestu. Dakle, evo ja sad ovih dana, recimo, slušam celu polemiku oko Sterijinog pozorja, pa pobogu ljudi i za Boga, pa nije li se time trebalo baviti 1991. godine i konstatovati da jugoslovenske pozorišne igre više nisu jugoslovenske pozorišne igre. Vidite kako to uvek curi i uvek je neko poslednji koji ustanovljava nešto što je trebalo već davno ustanoviti. I da na kraju krajeva nije nešto naročito pristojno ako je nešto pravljeno kao jugoslovenske pozorišne igre. Onda zašto to tako nekako kasapiti, kratiti, dok ono ne bude samo u sebi implodično i dok onda ne dođe nego ko konstatuje sada jer proglasi to da to više ne postoji ili da je to problematično. Dakle, mislim, Centar za kulturnu dekontaminaciju, on je naravno tako nazvan zato da bi ljudi razmislili šta to sada znači, a sad možete to pročitati na bilo kom mestu, pošto kod nas uopšte nema nikakvog autorstva ni u čemu, i nema nikakvog, mislim, niko nikog ne citira i niko nikog ne kaže šta je neko prethodno rekao. Mislim, bilo da su u pitanju naši svetski, međunarodni ili nacionalni klasici ili novo misleći ljudi. Dakle, mislim, to je to što se danas podrazumeva pod katarzom, to što se danas podrazumeva pod suočenjem. To je trebalo prosto neko da izgovori i eto, mi smo to učinili 1995. godine kad je centar otvoren sa svim svojim programima. Naravno da baveći se pozorištem već izvesno vreme, a i naravno nekim drugim stvarima, koje mislim da je jednako smo išta bili, mi zaista smo živeli nešto što je jako teško podvojiti, šta je mali ulični prizor, a šta je, evo, ja ću to skratiti ovako, uzmite šta se u stvari dogodilo od rituala u vreme Tita i 25. maja na Marakani i kako je došlo do toga da 100.000 ljudi gleda Cetu Ražnjatović. Mislim, šta je umeđu vremenu bilo u toj kulturi, kako je taj koncept kulturni prerađivan, kako je on prerađivan ideologijom, kako je prerađivan Pinkom, kako je on prerađivan, da biste vi u stvari mogli stvoriti atmosferu koja je dominantan ritual, ako hoćete, koji angažuje najveći broj ljudi, pa i helikoptera, dakle ljudstva i tehničkih sredstava, u stvari substitucija nekog drugog. To je repertoar, jel, ili to je ritual koji jasno pokazuje celo svoje vreme, isto onako kao što možete da kažete da je radiotelevizija Beograd bilo toponim Miloševićevog režima, a sad imate Pink koji je toponim tranzicije. Šta se u stvari dogodilo? O tome ima ljudi koji pišu i razmišljaju i tako i treba da bude. Ja bih samo citirala Ivana Čolovića i sve njegove misli tokom bordela ratnika. Dakle, to jeste predmet analize. Međutim, ono što je radio centar jeste da tako ne, da bude kočnica, odnosno da iskaže jedan drugi kulturni model po kome kultura mora da, odnosno i treba da uvaži sveopšte nasilje pored sebe, mora da to, na to da reaguje i po kome je kultura, kako da kažem, deo nekog mirovnog procesa, mislim, deo nekakve pacifikacije, deo nekakve istovremeno i kritičnosti. Ja naime mislim da je to i deo jednog kontinuiteta do koji čini mi se da sve treba da nam bude stalije, a to je u stvari, kako da kažem, kontinuitet, snaga modernog društva, ako hoćete tako, kontinuitet u toj neprekidnoj našoj situaciji da se istorija reciklira, kritičnost koju je uspostavio Centar za kulturnu dekontaminaciju istovremeno znači i veliki afirmativni posao. Taj afirmativni posao je posao gradnje institucije, posao gradnje ljudi, posao gradnje prostora i, kako da kažem, za mene lično nekih hiljadu i ne znam koliko projekata i predstava i predavanja i izložbi i događaja i skupova i predviđenih i nepredviđenih u centru, u stvari, kako da kažem, to je za mene deo koji se prenosi u tom dvorištu i u tom okruženju i svega onoga što smo mi prethodno živeli. Mislim, ja kad gledam taj prostor, moram da kažem da je cela ta gradnja, cela ta obnova, sve to u stvari jedna težnja ka Mediteranu, mislim, i da je to u stvari stvaranje nekoga duha mesta u kome se smeštate i koji je u svom tom urbanitetu se reflektuje na sve, označava u stvari sve ono drugo što se događa. Te su godine bile veoma dramatične, vi sami se sećate toga. Bilo je hladno i u kućama, kamoli ne u jednom prostoru od 240 kvadratnih metara koji je prokišnjavao. Bilo je kad su ljudi radili bez ikakvog novca. Bilo je kad se moglo malo odmoriti. Bilo je kad je to bilo dan i noć. Ali ja ne vidim drugog načina, sem da taj oblik rada postane način života. Tamo su izrasla neka deca, drvo u dvorištu, dva drveta su puno porasla. Gledam jedno sad veliko drvo koje kad smo tu došli, bila samo jedna stabljika koju je neko hteo da iščupe, pa neka bude tako. Imali smo jako mnogo oko sebe osporavanja, jako mnogo javnih bacanja kamenja sa ramenja, jako mnogo odbrambenih mehanizama, imali smo jako mnogo nepominjanja, što je takođe jedan oblik odbacivanja. I ja i ljudi oko mene, a i ljudi koji su radili programe i oni koji su ih nosili, oni su sa tim bili pomireni i mislim da se tu rodilo nešto što bi bilo jako dobro da naše kulturne institucije oslušnu, a to je u stvari što smo na taj način mi već obavili tranziciju. Mislim, mi smo nužnošću da morate biti oslonjeni na sebe, da ljudi moraju da znaju istovremeno mnogo stvari, da nema tu nikakvih mitologema i mistifikacija oko poslova. Mi smo uspevali da radimo poslove koje obavljaju čitave institucije. I kad je došao trenutak da se ti poslovi obave, mi smo za njih bili spremni. Kako da kažem, meni lično ceo taj period od Beogradskog kruga, naravno i prevashodno Centar za kulturnu dekontaminaciju, u kome se i duhovno i fizički i emocionalno i na svaki način živi, kako da kažem, to je bio najčini mi se plodotvorniji način da čovek u ovom vremenu kaže ono u šta ne veruje i da to ospori, odnosno da odbaci, i da istovremeno uspostavi ono što misli da je nekakav kulturni koncept i nekakav, ako hoćete, pa čak i životni koncept koji se sadrži o tome da učite ljude da ne bacaju pikavce baš svakog časa na pod i neke druge stvari, i istovremeno ih učite ili kažete, mislim, šta je to radio Skerlić, ili šta je Dostojevski napisao kad je to napisao, ili šta Danilo Kiš ima da kaže o nacionalizmu i sveopštem skladištu. Dakle, taj posao u centru je i, kako kažem, kultura kao način života, odnosno životna kultura način, odnosno utjecaj, centar se nalazi na toj liniji između stvarnosti i kulture, stvarnosti i umetničkog dela. Ja mislim da je to jedan put koji ovde nije lak, jer mi imamo te manifestne oblike kulture, mi imamo taj show-off, mi imamo deklarativne izjave, ali vrlo retko kada u istoriji spojimo ono što mislimo sa onim što činimo. I ta nespojivost praktično, ono što bi rekla Hannah Arendt, sprovođenje svojih ideja u sopstveni život kao mera slobode, to je, meni se čini, jedan od ključnih motiva ovdašnje šizofrenije, koja naravno onda ima sve druge ideološke šizofrenije, provincijalne i one koje proističu iz te nemoći da se u stvari stvarnost stavi pod kontrolu, da se njome operiše i da se ona uvidi, pa ma kako ona bila neprijatna. I otuda, zbog tog neuviđenja stvarnosti, odnosno zbog odsustva stvarnosti, mi imamo toliki beznadežan kič oko sebe u tom opakom smislu koji je u stvari bekstvo od stvarnosti. Nije lako uvideti ni sebe ni druge, i naravno da je u tom stavu dolazilo do jakih sukoba sa pojedinim ljudima, sa sredinom, pa taj sukob je permanentan, znate, odnosno ta konfrontacija je permanentna, i ja mislim da je to dobro. Ljudi su nam pisali evo, sad izgovaraju otkad je počelo suđenje u Hagu Slobodanu Miloševiću, od prve pojave u javnom smislu, recimo od kad smo organizovali javni prenos toga suđenja, koje su posle tražili drugi, usled budi rečeno, imate taj neobičan pritisak, ljudi govore svašta u telefon, prete, prate vas, maltretiraju vas, okrenu vas 50 puta dnevno pa kažu jeli, da li ti znaš da je Foča Srbinje. Imate to, to traje, to je sad na neki način obnovljeno, i ja upravo mislim zbog Haškog suda i zbog časa u kome bilo kako i bilo šta, ne ulazim sad u principe tužilaštva i Haškog suda, ali u koje puca ta odbrambena ideja, a vi ste to meni učinili. Odnosno, puca ta linija obrazlaganja stvari da se jedno zlo može obrazložiti drugim. prosto to se sad nalazi na svom izdisaju i onda je tu napad i agresija ljudi koji ne dele, koji bi hteli da ostanu, nekako da veruju to što su verovali ranije, ne žele da se to identifikuju sebe sa, dakle, nacionalističkim, bajde da kažem, i mnogo gorim stavovima, jel, i mnogi za to imaju neverovatnog istorijskog interesa, to je i odbrambeno, onda dolazi do takve agresije na koje smo mi naučili. Naučili smo da ispišu se kapije našeg centra i Cinema Rexa sa Napolje sa Romima, Srbija Srbima. Naučili smo da moramo da zovemo pomoć ako imamo konferenciju za štampu, gej ljudi. Navikli smo da ima protesta, navikli smo da se tu preti, da se pišu članci, da navikla sam od 93. druge da mi odgovore naši istaknuti partijski radnici, da ja njima kažem da su nacionalsocijalisti, a da to oni stvari nisu. Kako da kažem, raznih u tom smislu manje ili više problematičnih trenutaka, kriznih trenutaka, recimo mi smo imali veče u centru u kome bilo, niste znali da li je tu policija da nađe Makija ili da čuva Dinsbira, izvestioca za ljudska prava, niste u stvari mogli da shvatite uopšte šta se tu dešava i ko tu koga lovi. Imali smo ljude koji su teško doputovali, čiju sigurnost smo morali da garantujemo, ali, kako da kažem, ta opasnost ili ta ivičnost, da ne govorimo vremenu intervencije NATO pakta, da ne govorimo noći u kojoj smo saznali ili danu da je ubijen Ćuruvija, da ne govorimo o pritiscima te vrste, da ne govorimo o cenzurama, izvrtanjima, krivim tumačenjima, poluistinama, ali kako da kažem, ono što je u svemu tome je zanimljivo, to je šta je tu proces dugog trajanja, mislim, šta je to što je inače karakteristično za našu sredinu, a šta je zaista nešto što je baštinjeno tokom poslednjih godina, odnosno tokom vladavine Slobodana Miloševića, kad je teror i strah, kad su postali svakodnevni oblici održavanja vlasti. Dakle, puno toga ima. Ja ne mogu da kažem kada je bilo nekada teže, zato što ste vi ugroženi ili zato što je neko daleko ugroženiji od vas. Ja sam se u Centru za kulturnu dekontaminaciju videla i naslužala najstrašnijih i najlepših stvari, neverovatnih ljudskih sudbina, čudesnih susreta koje smo radili, kao što je recimo prva izložba Živeti u Sarajevu ili izložba Tuzle ili dolasci ili, kako kažemo, otvaranje, odnosno od ideje toga da se vi ogradite kao nekakav logor pa da dođu u njega oni koji su također se osjećaju u logoru. Jako mnogo stvari se tu dešavalo kao jako lepih ili jako dramatičnih, ali to je, vidim, jedno ljudsko iskustvo, naime konsekvenca toga, mogu da kažem, da i ljudi u kulturi, ono što mi radimo, čovjek, čini mi se, da mora da nauči da se ponaša, da svaki put donese odluku baš kao da je na dvorištu neko ko je životno ugrožen i da se vi pitate na koji način možete sebi ili njemu da ugrozite ili spasite život. Ako nađete tu nekakvu ivicu, onda mnogo stvari postaje odgovornije i lakše izdržati. Dakle, to što je vezano sa meni je, mislim da naravno ljudi zadaju koncepte i koncepti traže ljude, konačno mislim da smo svi mi provodnici nečega što je dato i ono se pojavljuje kroz nas, ali ja sam, kako da kažem, svih ovih godina ja znam da ima ljudi u ovoj zemlji u celini kakva je nekad bila. Ja znam da ima mnogo ljudi koji, preko kojih možete razgovarati i uspostavljati najdublje ljudske kontakte i da to morate da činite ne lično, nego morate u stvarnosti da pravite nešto, stvarujete i kažete nešto javno što će omogućiti da te prijatelje ne izgubite i da sretnete neke nove i da mislim da je to taj prenos zbog koga i neki ljudi iz mlađe generacije, sasvim mladi ljudi, kao što se došao otpor kod nas, kao što su došle mnoge studentske inicijative, ja mislim da to nije slučajno. Ja mislim da je to trag nečega što se meni u životu uvek činilo najvažnijim, a to je da je stanje ljudskog života stanje jedne pobune i da, mislim, je pobuna ugrađena u intelektualno delovanje i da bez kritike i pobune protiv reda stvari nije tako, kako da kažem, dugoročno ili zanimljivo, možda je bezbednije, ali nekako mi se čini da ta svetost pobune i taj rizik, da je to nešto što može da da neke rezultate kojima, tako možete da kažete, pa eto dobro, i tih godina radili smo nešto što drugi nisu radili, što nisu mogli, što nisu smeli, što nisu hteli, sve jedno, a mi smo evo uradili to. Šta je to? To je što je to mišljeno na određeni broj godina. I sve ovo što ja sad govorim je na nekakav način priča o patriotima i izdajnicima. I što je meni davno bilo jasno da će naši najveći izdajnici biti naši najveći patrioti. Jer se kultura baštini u njima. Bez obzira da su u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu, u Skoplju, u Prištini. I da će jednog dana doći dan kada ćete vi moći da kažete, evo, za razliku od toga koliko su ovi nazovi patrioti porušili, uništili, mi izdajnici smo evo za 10 godina ovo uradili, izvolite, pa odmerite kako to ide. I dakle, to je taj, da biste bili u kontinuitetu, vi u stvari nekada vladajuću misao morate da osporite, odnosno da je kontinuitet u stvari kontinuitet pobune, pa i kontinuitet takve takozvane, jel, izdaje, to je svih ovih godina i priča o tome ko je u stvari šta ovde uradio i ko je u stvari onaj ko je nešto uradio na sreću ljudi i onaj koji ih je tako duboko svojim patriotizmom oštetio, razorio i način na koji su živeli i čoveka i njegovu okolinu. Ono što čini mi se da nas sada čeka, to jest da između te tih ruševina, kako da kažem, ovih bukvalnih ruševina ili kako su nam se mnoge institucije ovog društva urušile same iznutra od tog neverovatnog rada na urušenju, jeste kako da se pronađe jedan kreativni, ako hoćete i privredni put proizvodnje. Ono što ja sad vidim, a to je vidim da manje više, mogu da kažem od Sarajeva preko Prištine do Beograda ili obrnutim putem, a mogla bi to i da proširim, do Kotora, do Mitrovice, do Novog Sada, nešto manje, ali ovaj, nama je uglavnom narod u kafiću. I to je problem je proizvodnje, problem kako puteva, tako i infrastrukture, institucija, jer ne moramo razarati institucije ako mislimo da su ljudi koji su njima upravljali nisu valjani. Kako da mi sačuvamo svoje sopstvene institucije i da ih razvijemo, a da ih ne razorimo? Pa meni se čini samo zauzenjanjem odgovornosti prema svemu onome što se dogodilo i uspostavljanje prave mere. Inače će ljudi rušiti jedni drugi i mi ćemo ostati bez institucija zbog toga što nećemo ni primetiti kad smo ostali bez institucija. Taman ovoliko koliko ne primećujemo da ostavimo bez mnogo toga uzajamnim ovim partijskim vladama i borbom oko stvarno tako malih stvari, da bilo da je u pitanju teritorija ili u pitanju vlast, da je to ponekad potpuno zapanjujuće do čega je sve ljudima stalo posle tolike nesreće. Naš put je put između onog, nekakav put iz sopstvene istorije prema ovome što mi shvatamo kao svet. Dakle, prava evropeizacija nikako ne znači Fanta, Sprite, automobili i kako ćemo mi izaći iz tog, kako da kažem, nesnosno stvorenog bića ili arogantnog i nepodnošljivo u tome drskog i jednog inferiornog povijenog čoveka.
Autor emisije Dragoslav Simić.